Pirms aptuveni 3 mēnešiem Limbažu pusē gar ceļu viens pats klīda lāču mazulis. Viņa dzīvība bija apdraudēta, tāpēc dabas aizsardzības pārvalde dzīvniekus atķēra. Kamēr viņš atradās karantīnā Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, lācenam meklēja jaunu mītnes vietu ārzemēs, jo nebija brīva voljēra un arī pieredzes rehabilitācijā. Nesenos notikumus atstāsta dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.
Bija 3 varianti, daži atkrita un šis te Francijas variants tika akceptēts no mūsu puses. Pirms dzīvnieka kaut kādas pārvietošanas un vispār lēmumu pieņemšanas par pārvietošanu, mums bija jāsaņem arī Francijas iestāžu vērtējums par to, vai uz konkrēto zoologisko dārzu dzīvnieku var pārvietot.
Dabas aizsardzības pārvalde arī saņēmusi atbildīgās iestādes apstiprinājumu, ka zoodārzs patvērsme Latanjer ir piemērots lācēnu uzturēšanai nebrīvē. Tagad sociālajos medijos vairāk nevalstisko organizāciju kontos pausta kritika. Atsaucoties arī uz kāda franču mediju rakstu, lācēna pārvešanai nesot bijis atbilstoša sertifikāta, personāls gala punktā nekompetents, bez pieredzes lāču palaišanai savvaļā. To komentē arī biedrības Latvijas Ainava valdes locekle Astrīda Note.
Tas, ko mēs redzam no video, tas jau pirmais, kad lācēns tiek transportēts tajā kastē. Zoodārza pārstāvis, vai nu tas ir direktors vai atbildīgais speciālists, viņš stāv, sēž pie būra vienkārši no rokas, kā arī Francijas puse atzīmē pilnīgi neadekvāti, neatbilstoši baro lācēnu, smukās šķēlīties griež un dod viņam caur šī būra spraugām ābolīšus. Un tas ir pilnīgi nepieņemams.
Par to arī pārliecināmies, noskatoties Latanjer video. Latvijas radio mēģināja sazināties arī ar zoodārzu patversmi Francijā, taču klausuli neviens nepacēla. Atskanēja viena automatizēta atbilde par darba laiku un apmeklējumu nosacījumiem.
Bonjour et bienvenue au zoo refuge Latanjer. Du 1er avril au 30 juin.
Dzīvnieku tiesību aizstāvju Facebook lapās pārpublicēta arī virkne citu pārmetumu. Piemēram, karantīnas laiks Latvijā bijis aizdomīgi īss un lācis nesot atbilstoši vakcinēts. To komentē Rīgas zooloģiskā dārza zinātnes un izglītības nodaļas vadītāja Rebeka Šķērstiņa.
Tad gribās jautāt, kas būtu bijusi īstā vieta lācēnam. Mūsu līdzekļi un mūsu pieredze to absolūti neatļauj, nevienam Latvijā to neatļauj. Arī kopumā sabiedrības attieksme ir ļoti sarežģīta šādos gadījumos. Daudz no kritikas bija nepārbaudīta informācija. Tur bija minēts, piemēram, aizdomīgais karantīnas laiks. Tas viss ir atrunāts. Pieejams un pārbaudāms. Mēs arī esam zem diezgan lielas skrupulozas uzraudzības, īpaši šādos gadījumos. Un tas, ka viņiem nebija attiecīgā vakcinācija, ir klaji nepatiesi.
Dabas aizsardzības pārvaldē skaidro, ka tā šodien vērsusies Francijas zinātniskajā institūtā CITE. Kas sniedzis atzinumu par zoodārzu, laikā norāda Gita Strode, saprastu, kas ir pēkšņi mainījies. Jo vēl pirms aptuveni mēneša nesot bijusi tāda informācija, ka ar šo zooloģisko dārzu ir kaut kādas problēmas. Santa Adamsone, Latvijas radio.